Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Παλιά και σε έναν γαλαξία πολύ πολύ μακριά. Έτσι ξεκινά η πρώτη τριλογία ταινιών για τον πόλεμο των άστρων. Star Wars, ένας κόσμος επιστημονικής φαντασίας με ανθρώπους εξωγήινους ρομπότ. Ούτε εκτός του πλανήτη Γη ή αυτού του γαλαξία μπορεί να ονειρευτεί κανείς μια ζωή χωρίς πόλεμο. Ο πόλεμος των άστρων ήρθε στο τέλος της δεκαετίας του 70. Οι περισσότερες χώρες είχαν κάπως γιατρέψει τις πληγές, αλλά η σκιά του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ακόμα βαριά. Οι κοινωνιολόγοι μιλούν για μια υγιή αντίδραση στον πόνο της παγκόσμιας καταστροφής. Η σύνθεση «Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται» του John Williams, μέρος από τη μουσική της ταινίας, γίνεται η πιο δημοφιλής μουσική πολέμου. Ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα σε αίθουσες συναυλιών, τους μουσικούς των ορχιστρών όταν την ερμηνεύουν, όπως και αυτούς της Berliner Philharmoniker που ακούμε τώρα υπό τη διεύθυνση του συνθέτη, και το κοινό τους. Ο John Williams, στο πλαίσιο της μεγάλης παράδοσης περιγραφικής προγραμματικής μουσικής, αποτυπώνει τη δύναμη του κακού με μια δόση από τη λάμψη του θεάματος. Γιατί η μουσική έχει δημιουργηθεί για τη διασκέδαση του κοινού. Διενέξεις και διαμάχες υπάρχουν από την αρχή της ιστορίας της ανθρωπότητας. Οι φυλές διεκδικούν τις περιοχές όπου μπορούν να κυνηγήσουν. Αργότερα τις έφορες περιοχές όπου μπορούν να εγκατασταθούν, να καλλιεργήσουν. Πόλεμοι μεταξύ πολλών κρατών, πολιτισμών, βασιλείων, αυτοκρατοριών, εθνών. Στη δική μας την αρχαία Ελλάδα, ο πόλεμος έχει τον θεό του. Η Ιλιάδα του Ομήρου είναι από την αρχή ως το τέλος περιγραφή ενός πολέμου. Και η μουσική δεν λείπει ούτε από τον πόλεμο, όπως και ο πόλεμος δεν λείπει από τη μουσική. Μουσικά όργανα χρησιμοποιούνται για να δίνουν ρυθμό στο βηματισμό των στρατιωτών, να τους ενθαρρύνουν. Η μουσική δοξάζει και υμνεί στην επιστροφή τους νικητές. Γίνεται θρήνος στο στρατόπεδο των ιτημένων. Στις ζωγραφικές αναπαραστάσεις της αναγέννησης απεικονίζονται τύμπανα και πνευστά στο πεδίο της μάχης. Και τις αυλές ευγενών και βασιλιάδων, η μουσική γράφεται για τη διασκέδασή τους. Αυτοί είναι οι κανόνες της εποχής. Και μεταφέρουν στο δείπνο του παλατιού κάτι λίγο από τον πόλεμο, κυρίως με τους τίτλους και ελάχιστα με στοιχεία στη μουσική. Στα μέσα του 16ου αιώνα, ο William Byrd συνθέτει μια σουίτα με 10 μέρη. Το κάλεσμα των στρατιωτών, εμβατήριο βηματισμός του πεζικού, η ταφή των νεκρών, ο χορός των στρατιωτών, η γκαλιάρντα της νίκης, όλα με ένα τσέμπαλο. Οι τίτλοι περιγράφουν τις διάφορες φάσεις του πολέμου και μόνο πολύ απλά στοιχεία όπως συγχορδίες που παίζουν στον αντίστοιχο ρυθμό με το βηματισμό του στρατεύματος μας μεταφέρουν κάτι από πόλεμο. William Byrd, η μάχη, The Battle, ο βηματισμός του πεζικού, με την Ζουζάνα Ρουτζίτσκοβα. Λίγα χρόνια αργότερα, σε κάποιο αρχοντικό δείπνο, ο John Dowland παίζει στο λαούτο του την Round Battle Galliard. Η σύνθεση, την οποία θα ακούσουμε από τον Μάσιμο Λονάρντι, είναι φυσικά ο αγαπημένος του χορός. Και πέρα από την γενικευμένη μάχη μεταξύ μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων που περιγράφουν οι λέξεις Round Battle στον τίτλο, η μουσική του δεν φέρει πόλεμο. Thank you. Τριανταγκονταετής πόλεμος, ο μεγάλος πόλεμος του Βορρά, η Αυστριακή πόλεμη. Και ενώ οι μάχες συνεχίζονται μετά μουσικής, στις πόλεις, στις αυλές των βασιλιάδων, η μουσική φέρνει τον πόλεμο άλλων εποχών με απόσταση ασφαλείας από τους κινδύνους του στη διασκέδαση. Στα σαλόνια, στα θέατρα, με καντάτες, όπερες, μάχες και πολιορκίες σε όπερες του Πέρσελ, του Λουλί, του Χέντελ. 1711, Ρινάλντο. Μια όπερα που τα έχει όλα. Εν μέσω σταυροφορίας, μια ιστορία αγάπης και λίγο πριν το τέλος, μια νικηφόρα για τους σταυροφόρους μάχη. Georg Friedrich Händel. Όπερα Ρινάλντο. Πράξη τρίτη. Μπατάλια. Μάχη. Με την Academy of Ancient Music υπό τη διεύθυνση του Christopher Hogwood. Wolfgang Amadeus Mozart με το μινουέτο Λεμπατάκι θα φέρει τη μάχη στον αποκριάτικο χορό του Αυτοκράτορα. Ο Μπετόβεν θα συνθέσει την Τρίτη Συμφωνία, την Ηρωική, αρχικά για τον Απολέοντα. Στη Γαλλική Επανάσταση οι συνθέτες θα γράψουν δυναμική, αισιόδοξη μουσική με δοξαστικό και πατριωτικό χαρακτήρα. Ο Μπερλιόζ γράφει θριαμβευτική συμφωνία για επέτειο της Γαλλικής Επανάστασης. Ο Λίστ εμπνέεται από πολέμους του παρελθόντος. Και στο χώρο του θεάματος, της όπερας και του μπαλέτου, οι σκηνές μάχης συνεχίζουν να είναι πολλές. Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοβ. Όπερα «Ο θρύλος της αόρατης πόλης του Κίτετς και η κόρη Φευρονίγια». Η μάχη του Κερνέτσετς. Με την Σαν Πέτεσμπουργκ Φιλαρμόνικ Όρκεστρα και τον Γιούρι Τεμίρκανοφ στο πόντιουμ. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξεκινά με αισιοδοξία και πολλούς εθελοντές από όλες τις πλευρές. Αλίμονο, μέχρι το 1916 η αισιοδοξία δίνει τη θέση της στον πόνο. Ο πόλεμος είναι ο πιο σκληρός. Στις πόλεις η ζωή συνεχίζεται βέβαια. Οργανώνονται συναυλίες για τη συγκέντρωση χρημάτων, για τον Ερυθρό Σταυρό, για τις χείρες και τα ορφανά. Πατριωτικά ή τραγούδια προπαγάνδας, μουσική δωματίου, συμφωνίες, παραστάσεις. Στη νυχτερινή ζωή, χοροί, μουσική jazz, foxtrot, οι συνθέτες στο μέτωπο ή στον τόπο τους γράφουν όλες τις μουσικές, αλλά ο πόλεμος στη μουσική δεν είναι πλέον μόνο ηρωικός. Δεν έχουμε πια σπίτια, οι εχθροί τα πήραν όλα. Ακόμα και το μικρό μας κρεβάτι. Έκαψαν το σχολείο, τον δάσκαλό μας επίσης και τον γέρο που δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Χριστούγεννα, μικρά Χριστούγεννα, μην πάτε πια σε αυτούς, τιμωρήστε τους. Εκδικηθείτε για τα παιδιά των Γάλλων, των Σέρβων, των Βέλγων, των Πολωνών και επίσης, αν ξεχνάμε κάποιον, συγχωρήστε μας. Χριστούγεννα, μην μας φέρετε παιχνίδια, αλλά ψωμάκι. Δώστε τη νίκη στα παιδιά της Γαλλίας. Είναι Δεκέμβριος του 1915 στο Παρίσι, ο Claude Debussy είναι στο νοσοκομείο, άρρωστος, και εκεί θα γράψει τα λόγια που ακούσαμε και τη μουσική για το τελευταίο του τραγούδι. Noël des enfants qui n'ont plus de maison. Χριστούγεννα για τα παιδιά που δεν έχουν πια σπίτι. Με τη χοροδία του Conville and Keys College, Cambridge, υπό τη διεύθυνση του Geoffrey Weber. Τις ίδιες ημέρες στο Λονδίνο, ο Rudyard Kipling εκδίδει δοκίμια και ποίηματα για τον πόλεμο με τίτλο «The Fringes of the Fleet», «Τα όρια του στόλου». Την επόμενη χρονιά, επιλογή ποίημάτων θα γίνει κύκλος τραγουδιών από τον Edward Elgar. Και εμείς θα ακούσουμε σε μια ηχογράφηση εκείνης της περίοδου, με τον ίδιο το συνθέτη να διευθύνει την ορχήστρα, μια φωνή που βγαίνει από το σκοτεινό βυθό της θάλασσας. Τα πλοία από πάνω μας καταστρέφουν, από κάτω μας εχμαλωτίζουν. Κλειδονιζόμαστε, είμαστε στην κοιλιά του θανάτου. Τα πλοία έχουν χιλιάδες μάτια να μας σημαδεύουν. Η ανάταση της προσμονής ενός λιμανιού πεθαίνει όταν το χτύπημα φτάνει στο σπίτι.
Mm-hmm. αεροπλό.
Εκατομμύρια νεκροί και άλλοι τόσοι τραυματίες. Χημικά όπλα, μηχανές καταστροφής. Όμως δυστυχώς ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος δεν θα είναι ο πιο φρικτός και ούτε ο τελευταίος. Το 1939 ο Χίτλερ εισβάλλει στην Πολωνία. Το 1940 στη Νορβηγία, τη Δανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γαλλία. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 ο Ιταλός πρέσβης μεταφέρει στην Ελλάδα τελεσίγραφο για ελεύθερη διέλευση των Ιταλικών στρατευμάτων στη χώρα. Ο Μεταξάς απαντά «Alor, c'est la guerre». Λοιπόν, είναι πόλεμος. Μέχρι το 1945, όλες, εκτός από 6 εθνικές ανεξάρτητες χώρες, είναι σε πόλεμο. Τον Ιούνιο του 1940, ο Ολιβιέ Μεσιάν μεταφέρεται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Εκεί θα ολοκληρωθεί και θα παιχτεί για πρώτη φορά λίγους μήνες αργότερα το κουαρτέτο για το τέλος του χρόνου, «Quatuor pour la fin du temps». Το έργο έχει 8 μέρη. Ακολουθία σαν λειτουργία στο θείο και τη φύση. Πριν το πρώτο μέρος την παρτιτούρα σημειώνει. Μεταξύ 3 και 4 το πρωί το ξύπνημα των πουλιών. Ένα μαυροπούλι ή αηδόνι αυτοσχεδιάζει μέσα σε δέσμη ήχων. Ένα καλωσόρισμα από τρίλιες χαμένες ψηλά στα δέντρα. Αν αυτό το μεταφέρεις σε θρησκευτικό επίπεδο θα έχεις την αρμονική σιωπή του παραδείσου. Μουσικοί παίζουν συγκρατούμενοι. Κοινό συγκρατούμενοι και φύλακες. Και ο ίδιος θα πει αργότερα: «Ποτέ δεν ακούστηκα με τόση προσοχή και κατανόηση όσο εκεί». Ολιβιέν Μεσιάν, «Quatuor pour la fin du temps», κουαρτέτο για το τέλος του χρόνου, για κλαρινέτο, βιολί, τσέλο και πιάνο. Μέρος πρώτο, η κρυστάλλινη λειτουργία. Με το New European Ensemble. Thank you. 16 Απριλίου 1967, το στρατόπεδο του Auschwitz θα ανοίξει τις πόρτες του για μια τελετή στη μνήμη όλων των θυμάτων που δολοφονήθηκαν φρικτά σε έναν παράλληλο πόλεμο που δεν είχε προηγούμενο. Στην τελετή θα ακουστεί η οργή του Θεού, Dies Irae. Το έργο δεν είναι μέρος από την τυπική νεκρόσιμη ακολουθία. Αποσπάσματα επιστολών των Αποστόλων και του Εσχύλου έχουν μεταφραστεί στα λατινικά και έχουν γίνει παράκληση. Κριστόφ Πεντερέτσκι, Dies Irae, τρίτο μέρος Αποθεώσεις, με τους Άννα Λουμπάνσκα, Ρίτσαρντ Μινκιέβιτς, Γιάροσλαβ Μπρέκ, τη χοροδία και τη φιλαρμονική ορχήστρα της Βαρσοβίας, υπό τη διεύθυνση του Άντωνι Βιτ. Η νίκη κέρδισε. Κατάπιε τον θάνατο και είδα μια νέα γη, ένα νέο παράδεισο, νέο ουρανό. Πού είναι θάνατε η νίκη σου, πού είναι θάνατε το κεντρί σου. Δύναμη του αέρα, άφησέ μας να προσπαθήσουμε να ζήσουμε. Αυτά τα λόγια παράκλησης και ελπίδας επέλεξε ο Πεντερέτσκι για το έργο του, και έτσι θα κλείσει η σύντομη περιήγησή μας. Και εύχομαι, μικρή ή μεγάλη μουσική να είναι η μόνη υπενθύμηση για τη φρίκη του πολέμου και οδηγός επιλογής ενός κόσμου ελευθερίας και ειρήνης με μοναδικά όπλα τις λέξεις, τις ιδέες και τις τέχνες. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες, για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ιδέα επιμέλεια παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.